täällä, niin mä ajattelin, että sulla varmasti olisi tosi paljon annettavaa. Ja nyt se toteutui. Kiitos.
Amen.
Mä haluan kans sanoa tähän alkuun. Mä nimittäin sain sellaisen sähköpostin tässä. Avasin tämän leirin aikana sähköpostin ja lähettäjänä oli lappalainen, mutta ei ollut tämä Jorma eikä Tarja, vaan se oli Marja-Leena lappalainen Kuopiosta. Niin Kuopiossa oli tällainen nuori australialainen poika jakanut kaksi näkyä kyynelten ja suuren arkuuden kanssa. Ja siinä ensimmäisessä näyssä oli niin kuin Suomen kartta se oli niin kuin tummien pilvien peittämä, mutta Jumalan kädet niin kuin teki sellaisen niin kuin avauksen siihen, että se niin kuin tuli suuri halkeama niihin pilviin ja hän antoi sellaista sydämelle elvytystä. Ja se toinen näky oli semmoinen, että siinä oli valtava määrä suomalaisia, jotka oli melkein niin kuin jonossa ja laukkujen kanssa, mutta kun hän katsoi ja ihmetteli, että mitä ne odottaa, niin se vastaus oli suurin piirtein näin, että he odottaa niin kuin Jumalan valtakunnan tuloa, mutta sitten hänet niin kuin valtasi sellainen suuri suru.
Aikaa, kun sinä mietit sitä toista, tai aloittelet sitä toista näkyä. Sanoin tuohon Markun näkyyn, että hän on yhden lehden takakannessa justiin tämä kuva. Ihan sama kuva, että on tummia pilviä taivaalla, ja sitten tulee Jumalan kädet, jotka vetää niin kuin sivuun niitä. Ja kirkkaus tulee sieltä, ja se on ihan valokuvattu täällä niin kuin monella puolella maailmaa. Ja muun muassa Lappissa.
Sitten tämä oli siis,
että on australialainen poika, mutta oliko hän nähnyt sen Suomessa?
Suomessa, ja koskien Suomea. Ja se valtavan loputtoman näköinen jono ihmisiä niin kuin odotti niin kuin Jumalan valtakunnan ilmestymistä, mutta valtava suru täytti sen pojan. Että hän kysyi siinä, että miksei se tapahdu, niin sitten se vastaus tuli, että uskovien sydämet ei ole valmiit. Koska ensin pitää uskovien sydämet parantua, että ne sydämet kykenee olemaan yhteydessä taivaan isän sydämeen. Ja sitten uskovat kykenee ottamaan vastaan sen valtavan joukon suomalaisia, jotka tulee uskoa.
Aamen. Sitä työtä nyt tehdään.
Ja siksi tämä on valtavan tärkeää. Okei. Mä luen ihan aluksi, meillä nimittäin aihe on anteeksi antaminen.
Ja me ollaan ajateltu, että tämä anteeksi anto, niin tämä on se, joka avaa sen tien todelliseen yhteyteen. Eli ilman anteeksi antoa ei ole yhteyttä ihmisten välillä, eikä ole yhteyttä Jumalan kanssa. Että se anteeksi antamattomuus voi estää tämän todellisen yhteyden.
Ja sitten kun me ollaan anteeksi antamuksessa, niin se todellinen yhteys myös niin kuin uskovien välillä eri seurakunnista, eri kirkkokunnista on todellista. Ja Jumala siunaa sen ja iloitsee siitä valtavasti. Täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus opettaa rukoilemaan ja siellä jakeesta 9 eteenpäin on se Isä meidän rukous ja siellä jae 12. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja sitten se jatkuu vielä se Isä meidän rukous. Jakeet 14 ja 15 on sitten tällainen tavallaan niin kuin lisäopetus tähän. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen Isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ja tämä on melkein joka kerta hätkähdyttänyt tämä sana. Että Jeesus puhuu ihan valtavan voimakkaita sanoja. Ihan valtavan voimakkaita sanoja. Että jos mä en anna anteeksi, niin mäkään en saa anteeksi. No ihan... Tämä on siis todella tärkeä asia. Tämä on oikeastaan niin kuin elämän tärkein asia.
Me ollaan joskus sanottu, että tässä on oikeastaan kuin elämässä kyse, että on ihan elämän ja kuoleman asia. Eli valitsee elämän, jos lähtee antamaan anteeksi, ja sitten melkein lähtee niin sellaiselle kuoleman tielle, jos jää siihen anteeksi antamattomuuteen. Ja tämä on niin kuin ihan edellytys haavojen paranemiselle ja sisäiselle vapautumiselle. Eli niitä kumpaakaan ei todellisuudessa voi tapahtua ilman anteeksi antamatta.
Eli että meillä tulee olla niin kuin se valmius ja halu antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan on rikkonut. Jotka meitä on niin paljon haavoittanut. Ja jos ne haavat mahdollisesti tuonut mukanaan siteitä, ihan pimeyden siteitä, meillä ei ole mahdollisuutta päästä niistäkään vapaaksi, jos me ei haluta antaa anteeksi.
Suomalaiset on vähän sellaista mielensä pahoittaja kansaa, että on tää näin kirjattiin kuin mielensä pahoittaja ja ruskea kastike ja mitä niitä on tällaisia Tuomas Kyrö kirjoittanut. Niin meidän kansa on vähän tällaista, että meillä on ihan niin kuin meillä olisi oikeus loukkaantua ja oikeus pahoittaa mielemme ja kantaa kaunaa.
Ja jäädä sinne.
Ja niin kuin oikein me niin kuin haetaan sitä sympatiaa sillä, että kuinka paljon me ollaan kärsitty ja kuinka paljon meillä on oikeus pahoittaa mielemme näissä asioissa. Mutta tosiaan siellä meitä on jokaista loukattu, haavoitettu jollain tavalla. Meitä on hylätty. Mä luulen, että kukaan meistä tässäkään huoneessa ei ole selvinnyt ilman minkäänlaisia hylkäämiskokemuksia. Että jonkunlaisia hylkäämisiä on tullut ihmisten taholta. Ja nämä hylkäämiset ja haavoittamiset, niin nämä on todella voinut alkaa jo sieltä kohdusta. Lapsi voi jo kohdussa todella tuntea sen, että olenko minä odotettu, olenko minä rakastettu, olenko minä arvostettu. Olenko minä lapsi, joka halutaan tähän maailmaan? Ja nykyään niin kun tutkimukset, nämä kohtututkimukset, tällaiset, niin tiedetään, että lapsi aistii siellä kohdussa jo hirvittävän paljon asioita. Se voi siellä, niin kun, se on jo ihan elävä yksilö, vaikka hän ei olekaan syntynyt vielä. Ja niin kuin täällä on kuultu, että puhuttu siitä, että on tärkeää siunata sitä lasta ja odottaa sitä kiitollisena ja että se lapsi tietää olevansa tervetullut. Mutta sitten meillä on ollut monenlaista hyväksikäyttöä elämässä ja kiusaamisia. Mä itse olen joutunut myös seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ja Ja se oli tapahtui niin, että mä olin noin 8-9-vuotias tyttö. Mun omat vanhemmat, mun isä oli tehnyt konkurssin ja me oltiin jouduttu muuttamaan toiseen kaupunkiin. Ja isä ja äiti oli jotenkin niin suossa niiden omien ongelmien kanssa, että heillä ei ollut mulle aikaa. Mä en saanut sitä läsnä olevaa aikuisuutta, mitä mä olisin tarvinnut pienenä tyttönä. Ja sitten meidän naapurista löytyi sellainen vanha setä, joka antoikin aikaa meille pikkutytöille siinä naapurustossa. Ja aluksi hän vaan kutsui meitä kotiin ja näin, mutta sitten erään kerran hän laittoikin oven lukkoon ja antoi meille karkkia ja rupesi näyttämään meille pornofilmejä. Ja sitten mikä pahinta, niin, hän, niin mulle hän teki sen, että hän otti mut syliinsä ja suuteli mua väkisin. Ja nämä oli sellaiset asiat, mitkä olin jotenkin painannut jonnekin todella alas muistin kätköihin sinne. Mä en niin kuin muistanut näitä asioita. Ja mä ihmettelin sitä, kun mulla oli, no tämän jälkeen mulle tuli sitten myöskin sellaisia kokemuksia, että mut yritettiin kerran raiskata yhdessä porttikäytävässä. Ja sitten mä asuin yhden vuoden ylioppilaskirjoitusten jälkeen Ruotsissa, niin siellä yhden turkkilaiset pojat juoksi mun perässä sille, että mä juoksin henkeni kaupalla pakoon niitä poikia. Ja mulla on ollut tällaisia uhkaavia tilanteita elämässä paljon. Ja mä tajusin yhdellä avioliittoleirillä, missä me oltiin Maken kanssa, mä tajusin, että mun sydämessä on hirveästi vihaa miehiä kohtaan. Mulla on ihan hirveän syvä epäluottamus miehiä kohtaan. Tää oli tullut meidän avioliittoon tää asia. Et Maki oli tuntenut sen, että hänkin on jotenkin mun vihan kohde. Ja hän aina välillä kysyi mulle, miksi sä vihaat mua. Ja mä olin sanonut, että en mä sua vihaa, että mä rakastan sua, että mä oon mennyt sun kanssa naimisiin. Mutta Maki tunsi ne puukon iskot, ne oli sellaisia halveksivia puukon iskoja, jotka tuli niin kuin aina sieltä takavasemmalta.
Ne ei ollut harkittuja, mutta ei. Ne tuli niin kuin sellaisissa äkkinäisissä tilanteissa.
Ja mä en pystynyt hallitsemaan niin kuin, tai olekaan niin kuin kontrolloimaan sitä, mitä mä sanoin, vaan ne tuli sille, että mulla oli vain niin alitajunnassa sellainen halveksunta miehiä kohtaan ja epäluottamus miehiä kohtaan. Ja tämä oli asia, joka mulla on niin hirveän kipeä tunnustaa itselleni. Ensinnäkin se tunnistaminen oli vaikeaa, koska oli siellä jossakin, mä olin painannut niin syvälle. Mutta se myöskin, että mä pystyin tunnustamaan itselleni, että mun elämässä on tapahtunut tällaisia asioita. Ja sitten mä pelkäsin kertoa Markulle, koska mä ajattelin, että hän hylkää mut, jos mä kerron hänelle, mitä mulla on ollut elämässä. Ja nämä kaikki oli haavoittanut mun naiseutta tosi paljon. Mutta ainoa tie päästä vapauteen näissä asioissa oli se, että mä lähdin antamaan anteeksi miehille. Mä annoin anteeksi ihan sille vanhalle miehelle, joka oli rikkonut mua vastaan noin paljon. Ja myöskin pyysin anteeksi mun sisäisiä tuomioita niin miehiä kohtaan, koska mä olin tuominut suurin piirtein, että kaikki miehet on sikoja. Ja se oli, vaikka mä sanonut ääneen sitä, mutta se oli jossakin siellä pohjalla se asenne. Ja siitä alkoi niin kuin mun toipuminen naisena ja myöskin meidän avioliiton eheytyminen. Että ne oli ihan ratkaisevat asiat. Ja nämä on hyvä tunnistaa, että voi olla niin kuin todella hyväksikäyttöä elämässä, mutta voi olla myöskin kiusaamista. Voi olla koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista. Mulla itselläni oli vielä tähän samaan syssyyn sattui semmoinen koulukiusaaminen, että me oltiin tosiaan muutettu tänne uuteen paikkaan. Sitten mä liityin semmoiseen urheiluseuraan ja me saatiin ilmaspaidat. Niissä paidoissa mainostettiin Pamilon untuvatyynyjä. Ja mä menin kouluun onnellisena se paita päälle ja mua ruvettiin kiusaamaan siitä paidasta. Mua ruvettiin kutsumaan, pojat rupesi kutsumaan ensin unelman ihanaksi. Ja sitten ne rupesi kutsumaan mua unelmaksi ja sitten siitä tuli kaikenlaisia väännöksiä. Mä inhosin niin hirveästi niitä nimiä, että mä rupesin inhoamaan sitä paitaa ja sitä urheiluseuraa. Ja mä en kertonut kellekään tästä, en edes omille vanhemmille, mutta seuraus oli se, että mä jäin pois siitä urheiluseurasta. Ja tällaista kiusaamista oli sitten muutakin vielä sille, että välillä mulla on niin todella sellainen yksinäinen olo siellä uudessa koulussa. Eli nämä on hirveän tärkeää tunnistaa meidän elämässä. Se voi olla, että on ollut liian raskaita kuormia, että on joutunut edes kotona kantamaan liian varhain sellaisia asioita, mitä ei lapsen pitäisi kantaa. Joutunut tekemään liian raskaita töitä tai huolehtimaan aikuisten asioista tai näkemään liian varhain liian raskaita juttuja. Nämä haavoittaa hirveästi. Ja nämä on niin kuin asioita, että oikeasti me ollaan loukkaannut, me ollaan, mitä on haavoitettu syvältä. Se on, kun meille tapahtuu liian raskaita asioita. Ja normaalisti me jokainen reagoidaan vihalla, kapinoimalla tai aggressiivisuudella tai surulla tai vetäytymisellä tai masentumalla. Ja on tunnistettava se, että mikä tämän mun oireilun takana on. Miksi mä vetäydyn ihmisistä? Tai miksi mulla on tällaiset kapinaat? Mä aina niin kuin kapinoin auktoriteetteja kohtaan. Tai mistä se tulee? Et on hyvä, että mennä sinne pohjille ja miettiä. Tai sitten voi olla näitä sisäisiä valoja. Niin kuin mulla oli tämä, että miehiin ei voi luottaa. Miehet ei ole luotettavia. Mun piti oikeasti rikkoa tällainen vala omassa elämässä. Ja ihan Jeesuksen nimessä sanoutua irti tällaisesta sisäisestä valasta, että mä pystyn luottamaan miehiin ja ajattelemaan, että miehet on luotettavia.
Mä omassa elämässä useimmiten valitsin sitten kuitenkin sellaisen vetäytymisen ja eikä se ole tietenkään kovin harvinaista suomalaisilla miehillä yleensäkään, että sitten mieluummin vetäydytään. Kun loukkaantuu, niin vetäytyy ja menee vaikka sitten hakkaamaan sinne liiteriin niitä halkoja. Mutta sitä asiaa mennään sinne suremaan ja pohtimaan. Ja sielläkin saattaa sitten tapahtua näitä tällaisia sisäisiä päätöksiä, jotka ei kyllä välttämättä ole Jumalan tahdon mukaisia päätöksiä ollenkaan. Ja jos se sellainen anteeksi antamattomuus, joka aina on vihollisesta lähtöisin ajatus, jos se saa tilaa meissä, niin siitä seuraa useita erilaisia huonoja hedelmiä. Eli meidän sydän katkeroituu, se kovettuu ja me joudutaan sellaisen katkeruuden vankilaan, niin kuin tässä Matteuksen evankeliumissa siellä on myöhemmin Jeesus puhuu tästä anteeksi antamisesta sen vertauksen avulla ja siinä se, joka ei antanut anteeksi sille kanssapalvelijalleen, niin se heitettiin vankilaan. Ja se on usein nimenomaan tällainen melkein niin kuin itse tehty katkeruuden vankila. Ja sen seurauksena yhteys katoaa, yksinäisyys lisääntyy. Elämä ei ole enää aitoa. Ja sen tilalle tulee kaikenlainen tällainen suorittaminen ja esiintyminen. Ja koska ihminen on kokonaisuus, niin sen seurauksena myös on nähtävissä pikkuhiljaa sen vaikutukset siihen koko olemukseen, mieleen ja kehoon. Jos niitä asioita ei hoideta, niin keho alkaa oireilla ennen pitkään. Ja lääkärit on sanonut sitä, että suomalaistenkin ja yleensä ihan maailmanlaajuisesti, niin sairauksista saattaa 75-80 prosenttia johtua ihan psykosomaattisista syistä. Eli mielen alueelta tulee vaikutukset kehoon. Ja jos siellä mielessä on katkeruutta, niin aivan selvää on, että se vaikuttaa meidän koko elimistöön. Jos me ollaan hyvin katkeria, niin me pikkuhiljaa ikään kuin jäykistytään. Meidän elimistökin jännittyy. Ja eräs syöpälääkäri sanoi tällaiset sanat, että se solukko, mihin syöpä syntyy, niin se on yleensä hapanta ja hapetonta. Hapanta ja hapetonta. Niin siellä alkaa syntyä vääränlaisia soluja. Ja siitähän on kysymys silloin, kun syöpä syntyy. Eli siellä ei ole happea riittävästi ja se elimistö on niin kuin sellainen ylihapan. Se ei ole tasapainossa. Ja sitten se vaikuttaa kaikki meidän asenteisiin, käytökseen. Ne vääristyy. Ja koska me ollaan katkeria, anteeksi antamattomia, niin sen kautta me sitten oikeutetaan itsellemme kaikenlaisia tekoja. Ne on tekosyitä, jotka oikeuttaa meitä tekemään vääriä asioita ja suhtautumaan ihmisiin väärin. Ja kaikenlainen epäluottamus ja negatiivisuus, ne lisääntyy automaattisesti. Se on sitä hedelmää, mitä anteeksi antamattomuus niin kuin synnyttää pikkuhiljaa aina vaan enemmän ja enemmän. Ja vihollinen haluaa, että me mennään tähän anteeksi antamattomuuteen.
Eli on oltava valmis antamaan anteeksi ilman mitään ehtoja. Voi olla, yleensä se on niin, että ne toiset ihmiset, jotka meitä on haavoittanut, ne ei ikinä tule pyytämään meiltä anteeksi. Eli ei ole kyse siitä, että me annetaan anteeksi vasta sitten, kun meiltä tullaan pyytämään anteeksi. Anteeksianto on aina jumalallinen vastaus synnin seurauksiin. Se on aina se, mitä Jumala haluaa vastata siihen, kun synti on rikkottu, mitä on rikottu. Jeesus itse oli valtava esimerkki anteeksiannosta. Hän omalla elämällään opetti sen, miten tulee elää anteeksiannossa. Ajatelkaa, että Jeesus vielä ristillä, siellä kaikessa tuskassa ja kivussa. Kaikki, koko maailman synnit päällä, hän vielä rukoili, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja aina kun tuntuu siltä, että meillä on joku niin hirveän vaikea asia, että me ei voida ikinä antaa anteeksi, tai jotain, että kukaan muu toinen ihminen ei ole käynyt tällaista asiaa läpi, niin silloin nosta se oma katse sieltä maasta. Älä ole enää kuin kana, joka nokkii niitä jyviä siellä maassa, vaan nosta katse ja näe Jeesus. Näe se, mitä hän on käynyt läpi, mitä hän on oikeasti kärsinyt ja millainen mielenlaatu hänellä oli. Ja tässä anteeksi annossa meidän on kannettava oma vastuu. Me ollaan vaan vastuussa siitä omasta elämästä, omista asenteista. Ja niin kuin mä sanoin alussa, että tämä on vähän niin kuin elämä ja kuoleman kysymys, niin tämä on oikeasti valinta siunauksen ja kirouksen välillä. Sä valitset, haluatko sä lähteä elämään elämää, jossa on siunaus, vai valitsetko sä sellaisen kirouksen tien, jossa sun elämä on kirottua ja sun valinnat on kirottuja. Tämä on myös on kyse armollisuudesta ja armottomuudesta. Haluatko sä, että omassa elämässä se armo, Jumalan armo saa kasvaa, koska viime kädessä tämä on niin armoa. Tämä on niin armoa. Kaikissa on kyse vain Jumalan armosta. Vai haluatko sä, että se armottomuus, se minkä sä olet valinnut, se näkyy, se oikein huokuu elämästä ja se sun elämäkin on sellaista, että sun omat valinnat on armottomia, sä olet ihmisiä kohtaan armoton. Nämä on asioita, joita meidän täytyy itse valita. Meidän kannetaan vastuu näistä valinnoista. Tässä on kyse pimeyden ja valon välillä. Eli nyt Make lukee tuolta ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 9-11.
Anteeksi, sanotko vielä?
Joo, ensimmäinen Johanneksen kirje. Toinen luku, jakeet 9-11. Ja tämä on nyt tämä Raamattu käännös, mutta tämä on vähän eri.
Joka sanoo olevansa valossa, mutta vihaa veljään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi kenellekään. Mutta joka vihaa veljään on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä.
Ja sitten on Efesolais 4, 26-27. Efesolaiskirje 4, 26-27.
Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle.
Nyt seuraavaksi me ollaan tähän vähän listattu niitä asioita, mitä meidän pitää antaa anteeksi. Niitä on tullut täällä jo eilen, mutta tässä on osa on vähän nyt kertausta, mutta venäläinen sanonta on, että kertaus on opintojen äiti. Ja se on, mä en muista sitä enää venäjäksi, sitä niin kauan kuin, miten se menikään venäjäksi, kertaus on opintojen äiti. Muistatko? Kertaus on opintojen äiti. Se on venäläinen sanonta.
Puhutaan uudestaan.
Ei tarvitse muistaa. Mä oon oppinut sen venäjän tunnilla koulussa aikoinaan, se oli venäläinen sana, se on sieltä tullut Suomeen. Mutta se on totta, että joskus on hyvä kerrata asioita, koska silloin ne menee meidän sydämeen eri tavalla. Eli nämä omien vanhempien virheet ja laiminlyönnit, eli tämä isättömyydestä ja äidittömyydestä johtuva kipu, niin ne on niitä asioita, joita tulee antaa anteeksi. Meidän isät ja äidit on tehnyt virheitä. Meillä on ollut sitä isättömyyttä ja äidittömyyttä ja erilaisista syistä johtuvaa. Tai sitten voi olla, että on ollut alkoholia siellä perheessä. Eli alkoholi on tuhonnut perheen sisäistä ihan perusarkea, perusturvallisuutta, rikkonut ihan turvallisia rajoja ja sitä turvallista perhe-elämää. Tai sitten niin kuin eilen kuultiin tästä manipuloivasta kontrollista, niin siellä on saattanut perheessä olla, että jompikumpi vanhemmista on ollut joko tällainen narsistipersona tai yleensä se, jos on manipuloivaa kontrollia, niin on kyse narsismista. Ja tämä tuhoaa todella paljon. Ja tämänkin voi antaa anteeksi. Vaikka olisi elänyt koko elämän manipuloivan kontrollin alla, niin sen voi antaa anteeksi. Sitten semmoinen kipeä ja vaikea asia on se, että jos perheessä on ollut insestiä. Eli jos äiti tai isä on käyttänyt seksuaalisesti hyväksi, tai joku läheinen sukulainen siinä, niin nyt puhutaan kuitenkin omista vanhemmista, että jos omat vanhemmat on tehnyt sen, niin silloin on mennyt se perusluottamus ihan niihin läheisimpiin ihmisiin. Eli se on aiheuttanut ihan sen, että ei pysty luottamaan ihmisiin. Koska ne läheisimmät on rikkonut niin paljon, niin on hyvin vaikea luottaa keneenkään ihan syvältä. Insesti rikkoo todella paljon naiseutta ja mieheyttä ja koko sitä persoonaa. Se on niin kuin aina sen persoonan rajat on rikottu ihan raalla tavalla. Ja silloin kun rajat on rikottu, niin on hirveän vaikea elämässä asettaa rajoja. Ja ymmärtää, että toisilla ihmisillä on rajat. Ja toiset ihmiset asettaa rajoja. Mutta nämä on asioita, joita pitää vaan antaa anteeksi. Jos on ollut nolaamista, nimittelyä tai syyttelyä, jos perheen ilmapiiri on ollut tällainen nolaava ja halveksiva ja syyttelevä. Tai jos on nimitelty. Joskus on ihan kauheata kuulla se, että perheen sisälläni ollut. Esimerkiksi minulla oli yksi ystävä, joka oli, häntä kutsuttiin Erkiksi, vaikka hän oli tyttö. Ja häntä pidettiinkin poikana 10-vuotiaaksi asti, että hänet puettiin pojan vaatteisiin ja hänellä oli niin kuin oma naiseus ihan hukassa sen jälkeen. Mutta että tämmöiset nimittelyt, että on, tai sitten voi olla niin kuin ihan sellainen, että on saattanut isä kutsua ihan vaikka huoraksi omaa tyttöä, niin haavoittaa ihan hirveästi. Tai sitten tämä naisviha ja miesviha. Että jos perheessä on ollut ilmapiiri, että on naisia vihattu ja halveksittu. Tai sitten jos esimerkiksi perheen äiti on kantanut hyvin vahvaa miesvihaa, niin ne on asiat, jotka on imetty sieltä. Niin ne on hyvä myös tunnistaa ja rehellisesti sanoa ääneen ja tunnustaa ja antaa anteeksi.
Tärkeä on kuitenkin edetä siinä niin kuin tietyllä tavalla rauhallisesti. Eli että se asiat tunnistetaan, niin että ei niin kuin siinä tunnistamisvaiheessa jo laiteta äkkiä vaan sellainen anteeksiantamisen laastari päälle. Vaan että on niin kuin tärkeää, että se niin kuin se kipu, se häpeä, se pelko, kaikki mahdolliset ja viha, niin ne niin kuin tunnustetaan myös. Että pienelle lapselle tämä oli hirveän kamala asia. Se aiheutti syvän haavan. Eli niin kuin ei mitätöidä sitä tunnetta ja sitä haavaa, vaan että nähdään se, siihen kuuluu se, että nähdään se haavan syvyys ihan oikeasti. Ei lähdetä niin kuin väärällä tavalla puolustelemaan niitä omia vanhempia, vaikka sekin on totta, että ne vanhemmat reagoi niin kuin omasta haavoittuneisuudesta käsin. Eli useinhan se on niin, että he kantaa jo omien vanhempiensa lyömiä haavoja. Ja heillä ei ollut muita eväitä tai he ei niin kuin kyennyt muuhun. Sekin on totta, mutta sitäkään ei pidä niin kuin tavallaan tuoda liian aikaisin siihen selitykseksi, että ikään kuin mitätöidään se oma kipu, oma viha, oma häpeä, vaan se on niin kuin, se todellisuus on niin kuin myönnettävä ja nähtävä. Ja sitten vasta niin kuin voi niin kuin pohjaa myöten myös antaa anteeksi ja pohjaa myöten lähteä parantumaan niistä haavoista.
Voinko sanoa tähän semmoisen asian, että on henkilökohtaisesti omassa elämässäni kokenut monenlaista ja se Jumala nosti muutama vuosi sitten semmoisen ihmisen niin kuin mun mieleen, niin, jolle mä tiedän, että mä en ihan oikeasti olisi pystynyt antamaan anteeksi. Siis minä itse en olisi pystynyt antamaan anteeksi. Ja se sai niin kuin mun sielunelämäni niin sekaisin, että oikeasti niin kuin, että tuntui välillä, että niin kuin pää sekoo. Ja se oli jotenkin armollista, että Jumala vastasi sitten. Varmaan pari kuukautta niin mä kipuilin sen asian kanssa ja mä itkin ja rukoilin. Mä niin käännyin aina vaan uudelleen Herran puolelle, että isä, mä tiedän, että mä en kykene antaa anteeksi tälle ihmiselle. Mä tiedän sen, että inhimillisesti mä en kykene siihen. Auta sä mua. Ja se valtava riemu tietysti sinä yhtenä iltana sitten, kun mä sain iltarukoukseen käydä. Ja mä rupesin spontaanisti tämän ihmisen puolesta rukoilemaan. Ja kun mä ymmärsin, että silloin oli Jumala tehnyt sen työn minussa. Että se, mitä mä en olisi inhimillisesti ikinä kyennyt tekemään, mä en olisi ikinä kyennyt tälle ihmiselle antamaan anteeksi. Jumala oli tehnyt sen työn minun sydämessä. Mä oikeasti pystyn tänä päivänä rukoilemaan sen ihmisen puolesta ilman vihaa, ilman katkeruutta. Ilman mitään niitä inhimillisiä tunteita, joita mä olin täällä syvällä sydämessäni kantanut pitkään.
Kiitos, aamen.
Se oli jotenkin, se oli niin vapauttavaa. Se oli jotenkin, enkä mä ollut ymmärtänyt, että mä kannan sitä tuskaa ja kipua ja vihaa ja katkeruutta ja kaikkea sitä moskaa mukana. Niin ennen kuin Jumala sen armossaan oli esille, se oli kipeä prosessi. Mä oon kiitollinen siitä tänä päivänä.
Amen. Erittäin upeaa, miten Jumala vie siihen todelliseen anteeksi antamukseen. Sitten voi olla, jos me ollaan naimisissa tai oltu naimisissa, niin se läheinen suhde on usein myös se potentiaalinen haavoittavin suhde. Eli, Eli me ollaan hyvin lähellä, niin silloin siinä me ollaan kaikkein haavoittuvimmillamme. Se on tietysti sama koskee siihen, että kun me ollaan lapsia ja me ollaan lähellä meidän vanhempiamme. Ja jos he laiminlyö, niin me ollaan erittäin haavoittuvaisia silloin. Tämä puolison väärät teot, puolison laiminlyönnit, ne voi haavoittaa meitä tosi paljon. Laiminlyönnit, ne on sellaisia, jotka niin kuin, ne jää ikään kuin huutamaan. Tällaiset vähän niin kuin täyttymättömät tarpeet, ne jää huutamaan sitä, että hei, mä tarvitsisin sitä ja sitä. Mä tarvitsisin perusturvallisuutta. Tai mä tarvitsisin jonkinlaista kunnioitusta. Ja jos mä en saa, miehelle se on usein se kunnioitus. Ja jos sitä ei saa, niin se mies on koko ajan tietyssä anemiassa. Naisella se on se perusturvallisuus. Ja jos sitä ei ole, niin nainen on koko ajan tietyssä vajetilassa. Halveksiva kritiikki, ärsyttävä käyttäytyminen, vihaiset raivon purkaukset, itsekkäät vaatimukset, epärehellisyys, uskottomuus. Avioliittoon vihollinen voi saada aikaan monenlaisia ristiriitoja ja ne haavoittaa, koska ne toiveet, ne unelmat, ne romuttuu, ne rikkoutuu, ne varastetaan meiltä. Sitten on monia muita ihmissuhteita. Virve mainitsi koulukavereista ja tänä päivänäkin niin siellä on koulumaailma täynnä kiusaamista. Vaikka siellä on erilaisia ohjelmia nostettu sitä varten, että tämä kiusaaminen voitaisiin lopettaa, se voitaisiin käsitellä oikein, niin silti sitä tapahtuu. Silti sitä tapahtuu järkyttävän paljon. Mä olin sellaisessa koulutuksessa, jossa puhuttiin tästä kiusaamisesta ja siitä ryhmädynamiikasta, niin siinä on niin kuin, sillä kiusaajalla on apurit ja sillä on yleisö ja se pelolla haluaa hankkia valtaa siinä porukassa. Ja mä rupesin päättelemään itse mielessäni, että hyvänä aika, siinähän on kyse juuri tästä Iisebelistä, tästä kontrollin hengestä. Eli se haluaa sitä valtaa. Ja jos meillä on hengellistä näkökykyä niin, ja hengellisiä varustuksia, niin meidän olisi aika tärkeää niin kuin käydä sitä todellista syytä vastaan, sitä hengellistä taistelua. Ei meillä ole taistelu sitä ihmistä vastaan, joka käy toisten kimppuun, vaan siellä on taustalla jälleen kerran, niin siellä on tällainen hengellinen syy, joka meidän tulee.
Mä haluan sen pienen esimerkin kertoa tähän, että miten myös tätä kiusaamista vastaan, niin miten rukous auttaa. Mä sain työkaveriksi tämmöisen Tean, joka oli helluntalaisesta kodista lähtöisin, mutta hän ei ollut itse pitkään aikaa missään mukana seurakuntajutuissa, eikä missään hän oli ottanut ihan etäisyyttä. Mutta sitten me ruvettiin juttelemaan paljon ja selvisikin, että hän on ihan uskossa edelleen. Ja me päätettiin, että me ruvetaan rukoilemaan yhdessä meidän koulun puolesta. Ja me tehtiin tällaisia, ne oli niin kuin ihan sille, että aina kun oli sellainen tilanne, että siellä ei ollut ketään muuta esimerkiksi opettajan huoneessa, niin me rukoiltiin siellä. Ja me päätettiin, että me noustaan oikein kiusaamista vastaan, koska meidänkin koulussa oli sitä, että aina vanhemmat soitti ja ilmoitti meille, että nyt taas heidän lastaan on kiusattu ja se kertoi kotona tällaista ja tällaista. Ja me noustiin sitä vastaan. Me oikein päätettiin Jeesuksen nimessä, että meidän koulusta tämä kiusaaminen loppuu. Ja nyt mä just tajusin tässä, kun Make kertoi näistä, että koulussa on näitä versoja, kiakouluohjelmia ja tällaisia, millä yritetään kiusaamista estää, niin mä tajusin, että meillä ei koko keväänä, meidän ei tarvinnut selvitellä kiusaamistapauksia. Kyllä, tajusin sen, että ei hyvällä, että meidän energia ei mennyt siihen. Ja kyllä Jumala kuulee heidän rukouksista. Jumala pystyy vaikuttamaan koulun ilmapiiriin. Ja tämä on ihan oikeasti, että Jumala pystyy vaikuttamaan työpaikan ilmapiiriin. Jos sulla on työpaikka, missä on kiusaamista, niin rupea rukoilemaan. Ota se auktoriteetti siellä. Rukoilet vaikka vessassa. Että jos ei ole mitään muuta, niin aina kun käyt vessassa, niin oikein siunaat sun työpaikkaa ja työkavereita. Ja niin, näitä haavoittavia ihmisiä voi olla myös opettajat. Ja me tietysti, me ollaan molemmat opettajia, niin joudutaan miettimään sitä, kun me kohdataan ihmisiä, jotka on haavoittunut koulussa. Että opettaja on nolannut tai pilkannut tai häpäissyt tai jotenkin. Ja joskus mä oonkin opettajana niin kuin pyytänyt anteeksi tällaisessa tilanteessa niin sen opettajan puolesta, että voitko antaa anteeksi. Että opettajalla on hirveä valta kävellä lapsen yli ja häväistä. Ja se on hyvä tunnistaa, että onko elämässä ollut jotain sellaista, että opettaja on nolannut niin. Mä joudun antamaan anteeksi mun käsityön opettajalle. Mun kolmannen luokalla mulla oli sellainen käsityöopettaja, että kun meidän piti neuloa patakinnas, neulomalla tehtiin patakinnas, mikä tuntuu nykyaikana vähän oudolta. Sitten mä olin tehnyt sen patakinta, mä olin tyytyväinen, mä sain sen valmiiksi, niin opettaja nosti sen näin. Katsokaa nyt tätä. Tämä on kuin isän sukka. Ja unohti sen tälleen näin sitten siihen pöydälle. Ja hän oli muutenkin sellainen opettaja, että hän sanoi, että yhdestäkin virheestä se on markkasakkoa. Meillä oli tosi ankara opettaja. Mä itse olen vielä erikoistunut myöhemmin käsitöihin. Mä jouduin voittamaan oikeasti tämän alueen silloin jo opiskeluaikana ja antamaan anteeksi tälle opettajalle. Mä pääsin itse eteenpäin tässä asiassa.
Voitko kysyä yhden asian? No miten se, jos opettaja toimii väärin, että mä muistan koulussa, että kun meillä oli uskonnon kilpailu tai koke. Ja mä osasin aina uskontokirjan läpi, koska se oli kaikista mielenkiintoisin kirja. Niin, opettaja sitten sanoi, että se mikä saadaan nyt kokeesta numero, se tulee sitten todistukseen. No annas olla, mä sain siitä kokeesta 10 miikka. Että mä ajattelin, että sitten tulee ainakin niin 9 todistukseen. Ja tuli sitten kevät ja kevätjuhla ja näin ja todistuksen jako ja siinä olikin vaan 7 siinä uskonnon numerossa. Ja vaikka mä olin ujo ja arka, niin mä menin opettajan luo sen todistuksen kanssa. Ja mä sitä, miten opettaja, että kun opettaja lupasi, että se saadaan numero todistukseen, mikä on saatu kokeissa. Ja mulla oli sentään 10 miikkaa, että mä ootin, että ainakin 9 olisi tässä. Ja tässä joku 7, että opettaja näki tämä, että tässä on vaan 7. Opettaja meni punaiseksi, mutta ei sanonut mitään.
Väärin teki.
Väärin teki. Ja sitten täytyy sanoa, että ennen on ollut vähän erilaiset arviointiperusteet, että nykyään ihan paljon armollisempaa tämä lapsen arviointi. Mm. Että nykyään kuitenkin niin kuin pyritään näkemään kokonaisuus ja aina rohkaisemaan. Että se on niin kuin kuitenkin sen aina näkemään se hyvä ja nostamaan sitä.
Se vaan tuli aina, että köyhän kakaroille ei anneta näitä numeroita.
Niin. Joo. Ja Jumalalle vaan 10 ja... Niin. Parhaille 9 ja... niin. Se oli ennen aikaa sille.
Mutta että... Nämä on hyvät silloin, kun nämä nousee esiin, niin antaa anteeksi. Itse pääsee vapauteen. Sitten kauhean tärkeää on antaa anteeksi Jumalalle. Mun piti antaa Jumalalle anteeksi meidän Emman syntymä. Ja mun piti antaa anteeksi tällainen asia, kun silloin kun mä odotin Emmaa, me asuttiin Nepalissa ja mä olin synnyttänyt 2 poikaa Suomessa ihan normaalisti. Kaikki oli mennyt todella hyvin. Ja sitten kun me oltiin Nepalissa, niin siellä oli suomalainen kätilö ja mä olin suunnitellut tällaista turvallista kotisynnytystä, koska siellä oli paljon hollantilaisia Nepalissa ja Hollannissa. Kotisynnytys on todella yleistä ja ne rohkaisi mua, että mieluummin kotona kuin likaisessa Nepalisairaalassa. Ja Ja sitten kävi niin, että mulla niinku supistukset alkoi, mutta ne loppui. Ja Emma meni lopulta yli 14 vuorokautta lasketun ajan. Ja me oltiin koko ajan yhteydessä Suomeen 17 vuorokautta yli lasketun ajan, mikä on todella paljon. Ja me oltiin koko ajan yhteydessä Suomeen lääkäriin ja puhelimitse niin kuin sille, että mitä nyt tehdään ja näin.
Oltiin saatu niin kuin tällaista niin kuin synnytyksen käynnistävää lääkitystäkin mukaan. Ja se vaan ei käynnistynyt, tai se käynnistyi, mutta se loppui niin kuin aina alkuunsa.
Joo. Ja mä olin ihan ihmeissäni. Mä sitten jo Jumalalle niin tuskittelin, että Jumala, mä en ymmärrä sinua. En ymmärrä en yhtään, että sinä, joka olet maan ja taivaan luoja, maailman kaikkeuden luoja, että sulla on yksi sormen näpsäytys, kun synnytys lähti käyntiin. Että miksei tämä lähde käyntiin. Ja sitten lopulta kävi niin, että mun kätteni sanoi, että nyt me lähdetään tapaamaan sitä nepalilaista gynekologiaa, jolla mä olin käynyt. Että nyt lähdetään hänen vastaanotolle ihan heti. Että nyt tämä on mennyt niin paljon yli. Ja me mentiin sinne ja sitten hän aiheutti mulle tavallaan sen keinotekoisen supistuksen. Hän työnsi mun vatsaa vähän niin kuin alaspäin ja kuunteli samalla sydänääniä. Ja hän sanoi välittömästi, että tällä lapsella on napanuoraongelma. Että nyt me mennään heti hätäsektioon. Ja mä olin ihan järkytty, mutta ei hyvänen aika, me ollaan Nepalissa, me joudun hätäsektioon. Tämä ei voi olla totta, että me joudun jonnekin likaiseen Nepalisairaalaan hätäsektioon. Ja siinä meni niin moni semmoinen asia pieleen, että mä olin itse ajatellut, että tämä ei mene näin. Mulla oli tosiaan oikeasti kaikki on aikaisemmin hyvin. Ja sitten lopulta, kun Emma syntyi, niin Emman napanuora oli vain 20 senttiä pitkä. Ja tämä lääkäri sanoi, että meillä oli kyllä ihan huippulääkäri tämä Subhadra, tämä naislääkäri, joka sitten sanoi, että tiedätkö, jos tämä olisi syntynyt alakautta tämä lapsi, niin se olisi syntyessään vetänyt istukan irti, se olisi sitten molemmat kuollut. Ja silloin mä tajusin sen, että tämä oli oikeasti Jumalan kädessä tämä meidän lapsi. Että joskus me saatetaan kiukutella Jumalalle sellaisessa tilanteessa, että me ei ymmärrä, että me ei nähdä vielä koko kuvaa. Mutta Jumala näki aina koko kuvan. Ja jotenkin mä tunsin oman pienuuden sillä hetkellä. Mä tajusin, että mikä mä oon kiukuttelemaan maailman luojalle, joka tietää paljon paremmin kuin minä, mistä tässä on kyse. Sitten voi olla vaikea antaa itselle anteeksi. Silloin me ollaan tehty jotakin hirveitä valintoja elämässä tai meidän valinnat on ollut vääriä ja epäonnistuneita. Tai on ollut tosi semmoisia niin kuin hurjia kokemuksia, niin se itsen arvo on todella vaikeaa, mutta itsellekin pitää antaa anteeksi.
Ja tulee nähdä siinä se, että mikä minä olen enää tuomitsemaan itse itseäni, jos Jumala on jo minulle antanut anteeksi. Ja vihollinen on siis sen ajatuksen takana, että minä en kuitenkaan voisi itse itseäni armahtaa. Vaan vihollinen haluaa niin kuin sitoa sellaiseen anteeksi antamattomuuteen ja väärään syyllisyyteen. Vihollinen ei halua päästää meitä vapauteen, minkä se anteeksi anto tuo. Eli anteeksi anto vapauttaa meidät olemaan Jumalan lapsia, Jumalan lasten vapaudessa, olemaan aitoja ja vapautuneita ja toimimaan vilpittömästi ja ihan täysipainoisesti toistemme kanssa. Se vapauttaa meitä luottamaan ihmisiin ja kohtaamaan ne ihmiset. Mä tiedän ihmisiä, jotka on pitkään kamppailleet anteeksi antamisen kanssa. Ja monien vuosien jälkeenkään eivät, vaikka se, joka on rikkonut, haluaisi kohdata, niin ei niin kuin halua kohdata. Saattaa sanoa, että no kyllä mä en tuon halunnut antaa anteeksi, mutta mä oon niin kipeä vielä, että mä en halua kohdata sitä ihmistä. Mutta sitten kun se anteeksi antamus pääsee oikein niin kuin todelliseksi, niin silloin me kyetään kohtaamaan jopa ne ihmiset, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Me päästään sovintoon menneisyyden kanssa. Ja se niin kuin poistaa sellaiset jännitteet. Avioliitossakin, niin jos me päästään käsittelemään kaikki ne asiat, jotka meidän välissä niin kuin kiristää, niin se elämä muuttuu ihan toisella tavalla levolliseksi. Se ei ole, niin kuin, ei ole enää sellaista tunnetta, että mä elän kuin ruuti tynnyrissä, että pelkään koko ajan, että milloin tämä räjähtää. Tai niin kuin kotona joutuisi kävelemään melkein kuin miina kentällä, että mihin täällä uskaltaa astua, ettei kohta lennä kaikki mullimalli. Tai niin kuin eräs mies, kun sillä oli tapana sitten kotiovelta heittää ensin hattu sinne sisään ja katsoa, että miten sille käy.
Jos hattu selviää hengissä, niin
mutta se vie, anteeksi anto, vie turvalliseen elämään. Tasapainoiseen elämään. Jumalan rauhaan. Ja se on se, mihin Jumala meidät haluaa viedä. Vihollinen ei halua meitä päästää sellaiseen.
Eli miten annetaan anteeksi? Ensimmäinen tärkein asia on se tahdon päätös. Haluan antaa anteeksi. Ja se on ikään kuin portti, josta käydään sisälle. Sun täytyy itse avata se portti ja mennä siitä sisälle. Ja panna portti kiinni. Silloin sä olet siellä valinnan toisella puolella. Ja tää on oma vastuu, että käy siitä portista sisälle. Sitten alkaa tällainen prosessi, jossa se haava lähtee paranemaan. Ja tämä prosessi voi viedä vuosia.
Jopa
vuosia. Et voi olla, että sen jälkeen kun sä oot sen portin sisäpuolelle mennyt, niin sitten menee tosi pitkä aika, että tulee se päivä, jolloin huomaat, että nyt mä oon antanut anteeksi tuolle ihmiselle. Nyt ei enää tunnu missään. Et nyt se ihmisen muisto ja se ajatus ja tämän tapahtuman ajatteleminen, niin tämä ei enää tuota sit tuskaa ja kipua.
Oikeastaan niin kun, mä haluaisin käyttää niin kun tällaista ilmaisua, että silloin kun mä oon mennyt siitä portista sisälle ja tehnyt sen tahdon valinnan, sen päätöksen, että minä haluan Jeesuksen Kristuksen nimessä antaa anteeksi sille ihmiselle. Niin silloin mä olen niin kuin antanut anteeksi, mutta mulla on vielä se kipeä haava. Että mä oon antanut anteeksi ja mä elän nyt sen haavan kanssa vielä. Ja meillä on tähän nyt sitten siitä toipumisesta liittyviä asioita listattu, että mitä meidän on hyvä niin kuin tajuta, että mitä voi liittyä siihen, että se haava paranee. Että kun vihollinen saattaa sitten väärällä tavalla lähteä syyttämään meitä siitä, että et sä ole vielä mitään antanut anteeksi, kun sulla tekee noin kipeätä. Niin sen takia mä haluaisin korostaa sitä, että silloin kun me tehdään tahdon päätös ja annetaan anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin me ollaan annettu anteeksi. Mutta sitten kyllä me joku oma osuus on myös siinä, että miten me edistetään sitä haavan paranemista. Ja se on...
Sä sanoit sen, että sitä haavaa niin kun ruvetaan hoitamaan tavallaan ja se päätös ei vapauta kivusta. Se täytyy sanoa, että se saattaa jopa hetkellisesti lisätä sitä kipua. Että se voi olla, että se tuntuu jopa voimakkaammana se tuska ja kipu sieltä, kun on päättänyt antaa anteeksi.
Mutta... Se on kuitenkin niin kuin ainoa tie kohdata se kipu. ei me kuolla, ei me siihen kipuun kuolla, vaikka se ajatus saattaa olla se, että mä en kestä tätä kipua, niin kyllä Jumala vie meidät siitä läpi. Joku esimerkiksi uskottomuus tai joku muu semmoinen, se on valtava hylkääminen. Ja se kipu on valtava. Mä en ole sitä, kiitos Jumalalle, en ole sitä kokenut, eikä olla sitä koettu, vaan Jumala on meitä auttanut. Mutta sen niin kuin monien sielunhoitokohtaamisten kautta nähnyt ja kokenut niin kuin sivusta, miten valtava se kipu on.
Mutta sitten täytyy tähän uskottomuuteen sanoa, että me ollaan nähty myös monien avioparien nousevan todella pitkän uskottomuusjakson jälkeen. Oh, yeah. Eli me ollaan nähty se, että oikeasti avioliitot eheytyy. Ja jopa uskottomuuden jälkeen voidaan aloittaa alusta. Ja tämä on niinku sellainen asia, että sanotaan sen takia ääneen, että jos te kohtaatte ihmisen, jolla on uskottomuutta, niin se ei ole koskaan, sen ei koskaan tarvitse olla loppu. Mutta se tarkoittaa tietysti sitä, että asioita lähdetään käsittelemään hyvin, hyvin avoimesti ja rehellisesti sen jälkeen. Ja pitää niinku käsitellä paljon niitä pettymyksiä ja loukkauksia, mitä siellä on tullut elämän aikana. Mutta niistä mennään ylöspäin.
Ja yksi tärkeä asia on tässä anteeksi antamisessa on se, että pyytää omia tuomioita anteeksi Jumalan edessä. Koska kyllä jos minut hylätään rajusti, niin kyllä ihminen on semmoinen, että se antaa tiettyjä nimityksiä jopa tällaisille hylkääjille. Jos ei muuta, niin se on semmoinen hylkääjä, ja se on uskoton. Ja nämä on tuomioita. Nämä on tuomioita. Ja meillä ei ole oikeutta nousta tuomarin paikalle, Jumalan paikalle. Jumala on tuomari. Ja meidän on Jumalan edessä tehtävä parannusta ja pyydettävä anteeksi niitä omia vääriä reaktioita, omia tuomioita. Ja sitten yksi erittäin iso asia, joka saattaa liittyä anteeksiantamukseen, on se, että oikein niin kuin irtisanoudutaan anteeksi antamattomuuden hengestä, koska se on yksi vihollisen oikein side. Varsinkin jos on tullut tehtyä sellaisia sisäisiä päätöksiä, sisäisiä valoja, että minä en sitten ikinä anna anteeksi sille ihmiselle. Niin me tulee tällaiset päätökset rikkoa. Jeesuksen nimessä pyytää anteeksi, että minä tällaisen päätöksen tein. Ja Jeesuksen nimessä irti sanoutua anteeksi antamattomuudesta. Ja kääntyä vastakkaiseen suuntaan. Niin, että niin kuin sä kerroit, sä aloit siunata sitä ihmistä. Sä aloit puhua hyvää. Puhua hyvää Jumalalle, puhua hyvää siitä ihmisestä muille ihmisille. Se auttaa siinä meidän haavan paranemisessa. Ja siinä, että miten Jumala pääsee parantamaan sitä.
Ja sitten ihan huippuvaihe siinä on se, että pystyy jopa tekemään hyvää sille ihmiselle. Ja se onkin sitten jo sellainen mittari, että jos oikeasti aidosti pystyy tekemään jonkun hyvän teon sellaiselle ihmiselle, joka on hirvittävän paljon haavoittunut. Jos oli tämä syvyyden päästö, sitä voitko siitä sanoa?
Niin joo. Tietyissä asioissa niin se, mistä jo oikeastaan niin Maria eilen puhui, että synnin päästö on välillä erittäin suureksi avuksi, että kun sielunhoitajan kanssa asiaa keskustellaan ja pyydetään anteeksi, niin sitten sielunhoitaja, jos vielä oikein niin kuin julistaa, että nyt sinun syntisi, tämä synti on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä, Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden. Se katkaisi monta kertaa sellaiselta vihollisen syyttelyltä millä tavalla vihollinen yrittää jälkikäteen tulla vielä syyttelemään, aiheuttamaan väärää syyllisyyttä.
Jaana puhui eilen siitä, että meidän elämän vaikeat asiat on vähän niin kuin menetyksiä. Että on saattanut menettää niin kuin hyvän lapsuuden tai hyvän vanhemmuuden tai naiseuden, seksuaalisuuden. Ne on kaikki menetyksiä, tosi kipeitä asioita. Ja siksi voi sanoakin, että anteeksiantoprosessia voi verrata tällaiseen surutyöhön, jossa pitää itkeä paljon. Et on se vaihe, jossa itku sulattaa pois sitä suurta surua. Mutta sitten semmoinen itsesäälistä ja vihasta ja kostusta nouseva itku, se on ihan eri itkua. Se ei ole parantavaa itkua. Eli silloin kun itkee sellaisia itsesäälin kyyneleitä, niin se on sitä semmoista oman pienen elämän keskipisteessä pyörimistä. Ja silloin ei ole oikeasti lähtenyt vielä antamaan anteeksi. Et sitten kun tulee ihan se semmoinen vapauttava itku, että oikeasti tuntee, että hei, nyt mä oon antanut anteeksi, sieltä niin kuin vapautuu. Siinä itkussa oikein tuntee, kuinka sieltä lähtee pois sieltä moskaa ja kuoraa. Ja joskus ihan rukoustilanteessa mä näin, että lähtee sellaisia niin kuin oikein isoja mustia kiviä pois. Että anteeksi antamattomuus on välillä vähän niin kuin musta möykky siellä sisällä.
Voiko tästä kysyä? Tota,
niin kuin... Voitaisiko tämän jälkeen? Joo. Meillä loppuu ihan muuten.
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja ja pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.
Ja vielä lopuksi tämä. Anteeksi, Jeesus haluaa anteeksi meidän elämäntapa. Jeesukselta toi äskeinen. Joo.
Se oli Kolossalaiskirjeen 3. luku, jakeet 12 ja 13.
Jeesukselta kysyttiin, kuinka monta kertaa minua annettava anteeksi. Peräti 7 kertaa. Muistatteko, mitä Jeesus vastasi?
Ei 7, vaan 70 kertaa 7.
Joo.
Ja jos laskette ihan äkkiä paljon 70 kertaa 7, niin sehän on 490 kertaa. Eli sitten kun sä oot 400...
Päivässä.
No sitä ei siis sanottu siinä.
Ihan kuin 7 kertaa päivässä. Eikö se Pietari kysynyt silleen?
Okei, tässä sitä ei ole tässä kohdassa. Joo, kyllä Pietari ihan päivässä. Niik, apua. Kauhean.
Se on niin. Joo.
Joo. Korjaa. Sitten kun sä oot antanut 150 kertaa anteeksi, niin muista, että sä et ole vielä ihan siellä.
Mitä tää saattaa merkitä? Niin mä oon huomannut, että mulle tää niin kun on soveltunut sillä tavalla, että esimerkiksi jos mä ajan yksin autoa, ja mulle käy niin, että mulle pulpahtaa joku negatiivinen muisto. Et mä muistan, että joku on mua vastaan tehnyt inhottavasti, rikkonut mua vastaan. Niin mä haluankin, mä oon niin kun löytänyt sen, että mä tartun heti siihen, että nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä mä haluan antaa anteeksi sille ihmiselle. Mä en halua, että mua sitoisi mikään. Ei kukaan eikä mikään. Ja mä haluan siunata sitä ihmistä heti. Ja tää on tavallaan, nää on niitä tällaisia pieniä valintoja, mutta että ne tulisi sellaisiksi jokapäiväisiksi valinnoiksi. Se on sitä, millä tavalla, niin kuin, mitä mä kylvän omaan elämään. Ja mulle vaan tuli mieleen tässä äsken, Eldridgen kirjassa oli tällainen kuvaus. He sanoivat, että he tapasivat maailman kauneimman naisen. Ja se oli sellainen 70-vuotias nainen korkeilla vuorilla, jossa sillä oli sellainen talo ja erittäin kaunis piha. Ja mikä siitä naisesta heidän mielestään teki maailman kauneimman naisen, oli siis se sisäinen kauneus, sisäinen lämpö, sisäinen rakkaus, mikä hänestä jotenkin niin kuin huokui ulos. Ja se tulee siitä, että jos me ollaan tehty oikeita valintoja, me ollaan eletty anteeksiantamuksessa, kylvetty sitä meidän elämäämme koko ajan. Sitten taas me jokainen tiedetään, että tässä maailmassa on vanhuksia, jotka on katkeruuden sappea täällä. He on valinnut katkeruuden ja se ikään kuin kumuloituu sinne sydämeen ja se on kuin vuori täynnä anteeksi antamattomuutta. Eli minkälaisia me halutaan olla sitten 70-80-vuotiaina? Se on meidän oma valinta. Ja Jeesuksella on valtava vastaus. Anteeksi antamattomuutta.
Otetaan tähän hei yhdessä ihan nyt sellainen yhteinen rukous.